بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله, sesungguhnya persaudaraan Islam dalam Islam perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, sangat penting. Dalam Islam, ini masuk, termasuk satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang diperintahkan, yang dianjurkan. Sifatnya kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin hanyalah bersaudara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Juga disebutkan dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu akh, saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dalam pandangan Islam, persaudaraan Islam itu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Anugerah murni dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bersaudara. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di Ali Imran 103, Allah Jalla wa'ala mengingatkan para sahabah, terutama sahabat Ansar. Di tengah-tengah mereka ada Aus dan Khazraj dua kabilah besar kota Madinah ketika itu. Mengingatkan tentang nikmat besar ini. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, musuh. Lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan di antara hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata, kamu semua menjadi bersaudara. Yang pertama menggunakan bahasa ni'matullahi alaikum. Yang terakhir dengan bahasa fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka persaudaraan Islam itu nikmat. Nikmat Allah yang besar. Anugerah Allah yang begitu besar, begitu agung. Diingatkan para sahabat tentang nikmat yang besar ini. Dahulu mereka saling bermusuhan. Aus, Khazraj, saling bermusuhan, saling membenci, bahkan saling bertengkar, berkelahi, bahkan saling membunuh, berperang. Allah Jalla wa'ala melembutkan hati-hati mereka dengan Islam. Ketika hidayah Islam masuk ke dalam hati mereka yang paling dalam, mereka memeluk agama Islam. Mereka berinteraksi dengan dasar Islam. Maka Allah Jalla wa'ala melembutkan hati-hati mereka. Menghilangkan permusuhan yang ada pada mereka. Dengan Islam yang ada pada mereka. Nikmatin Allah fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dalam ayat yang lain di Al-Anfal. Allah Jalla wa'ala menegaskan nikmat besar ini. Nikmat ini murni anugerah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menganugerahkannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Kaum mukminin, kaum muslimin. Allah menegaskan, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Seandainya engkau wahai Nabi SAW menginfakkan, membelanjakan apa-apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Allah menegaskan ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Penegasan tali persaudaraan Islam itu merupakan anugerah murni minallah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun dari kalangan hambanya, meskipun itu Rasulullah SAW, meskipun beliau dikasih wewenang, fasilitas, membelanjakan semua yang ada di muka bumi, tidak akan mampu untuk melembutkan hati-hati orang yang bertikai. Hanya Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Maka sangat besar nilainya. Sangat besar kemuliaan ukhuwah ini. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan Al-Anfal ayat yang ke-63 di atas. Sebuah athar dari jalur Al-Walid bin Abi Mughith rahimahullah dari Mujahid. Berkata Mujahid rahimahullah, "Idzal taqal muslimani fatasafaha ghufira lahum." Apabila ada dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, maka diampuni dosa-dosa mereka berdua. Kata Al-Walid, saya bertanya kepada Mujahid, di musafahatin yughfaru lahuma, dengan jabat tangan saja diampuni dosa keduanya? Mujahid mengatakan, ama sami'tahu yaqul, apa kau enggak mendengar Allah Jalla wa'ala berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim. Dibawakan ayat di atas. Kalau seandainya engkau wahai Nabi SAW membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa melembutkan hati-hati mereka. Hanya Allah Jalla wa'ala yang mampu, dan dengan itu Allah ampuni mereka semua. Berjumpa, berjabat tangan. Itu bukan perkara remeh. Itu perkara besar. Pertanda interaksi antara dua muslim ini bagus, baik. Muamalah antara dua orang tadi bagus, baik. Menunjukkan hati keduanya bersih. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada dendam, tidak ada bara kebencian. Bagus. Sehingga bisa berjumpa. Bahkan bisa berjabat tangan. Dan ini nikmat min Allah Jalla wa'ala. Bukan perkara yang remeh, perkara besar. Juga Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dari Abda bin Abi Lubabah, membawakan athar dari Abda bin Abi Lubabah rahimahullah, annahu laqiya mujahidan rahimahullah, bahwasanya Abda berjumpa dengan Mujahid rahimahullah. Fa akhadha mujahidun biyadi, lalu Mujahid mengambil tangannya Abda, dijabat tangannya. Seraya berkata, faqal, kata Mujahid, idzal taqal mutahabbani fillah, apabila ada dua orang yang saling mencinta karena Allah, fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibih, lalu salah satunya menggenggam tangan temannya, menjabat tangan temannya, wa dhahika ilai, tersenyum kepadanya, tahatat khatayahuma, akan berguguran dosa-dosa mereka berdua, kama tahata waraqus syajar, sebagaimana daun-daun pepohonan berguguran. Besar keutamanya. Dan itu barakallahu fikum kutipan sebuah hadis, sebuah riwayat, keutamaan dua muslim yang berjumpa, saling mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan tersenyum. Gugur dosa mereka berdua. Katanya ada. Inna hadza la yasir. Ini enteng sekali, ringan sekali. Yakni musafaha wa tabassum. Ketemu, jabat tangan, senyum. Ringan sekali. Mungkin tiap hari kita lakukan, ketemu teman kita, saudara kita, ikhwa kita, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan, senyum, bagaimana kabar antum, kifalak, bikhair, tayyib. Ringan sekali. Masya Allah pahalanya, digugurkan dosa-dosanya. Faqala Mujahid, berkata Mujahid, la taqul dzalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Kamu jangan mengatakan itu ringan, itu remeh, itu sepele, itu enteng. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dibawakan ayat di atas, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Seandainya engkau wahai Nabi membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan sanggup melembutkan hati-hati mereka. Ini anugerah besar dari Allah semata. Katanya Abdah, "Fa'araftu annahu afqahu minni." Saya pun tahu Mujahid pun lebih faqih daripada saya. Sekali lagi menggambarkan persaudaraan Islam dengan asas Islam orang Muslim bisa bersaudara dengan Muslim yang lainnya, bisa berjumpa, bisa saling bertemu, tatap muka, bisa tersenyum kepada saudaranya, jabat tangan, duduk bersama-sama, bercengkerama, berbincang-bincang, dengan hati yang bersih, tidak ada kebencian, kedongkolan, amarah, permusuhan, dendam. Itu nikmat yang sangat besar minallah jalla wa'ala. Anugerah sangat besar minallah jalla wa'ala. Hanya Allah yang melembutkan di antara hati mereka. Sungguh ketika dua muslim tadi terpisah dikarenakan permusuhan, terpisah dikarenakan perseteruan, terpisah dikarenakan kebencian dan dendam, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menyatukannya. Ketika Allah tidak menghendaki mereka bersatu. Jangankan kita, jangankan seorang muslim, jangankan seorang sunni salafi, jangankan seorang guru ngaji, ustadz dai, jangankan seorang alim, seorang syekh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaskan dalam ayat ini tidak sanggup, tidak bakal mampu melembutkan hati dua orang yang bertikai, yang bermusuhan, tidak bakal sanggup, tidak bakal mampu. Meskipun membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, tidak bakal mampu. Bila Allah tidak menghendaki. Ukhuwah dalam Islam begitu agung, begitu besar. Dalam pandangan Islam, ukhuwah Islamiyah dengan dasar cinta dan benci karena Allah, ukhuwahnya lillah wa fillah wa ala ta'atillah, itu merupakan prinsip iman yang sangat kuat. Tali ikatan iman yang sangat kuat. Semakin kokoh persaudaraannya, semakin kuat keimanannya, semakin bertambah keimanannya. Disebutkan di dalam hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, datang pula dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, juga datang dari sahabat Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya, dari Hasan li ghairi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Dikatakan authaqu 'ural iman, tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat, ialah wala karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Semuanya karena Allah. Anda loyalitas kepada seseorang, niatannya lillahi ta'ala, dikarenakan dia muslim, dia saleh, dia bertakwa di atas sunnah. Anda memusuhi orang lain karena Allah, karena kufurnya, karena syiriknya, atau karena bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, paham-paham yang radikal yang ada pada dia, atau dikarenakan dosanya, kemaksiatannya, atau dikarenakan buruk akhlaknya, dimusuhi karena Allah, dikarenakan asbab tadi. Engkau mencintai dia karena Allah, engkau membenci dia karena Allah, dengan makna yang di atas. Itu merupakan tali ikatan iman yang paling kuat. Menambah imanmu, menambah kuat akidahmu, menambah kokoh prinsipmu, menambah kokoh keagamaanmu. Sangat erat kaitannya dengan masalah prinsip. Barakallahu fikum. Nah, dan terkait dengan keutamaannya, ini berkesinambungan di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Di dunia muamalah menjadi bagus, interaksi menjadi baik, tata krama dalam pergaulan, dalam pertemanan menjadi bagus. Saling merahmati, saling mencintai, saling bersinergi, saling koordinasi, saling menziarahi, saling bantu-membantu. Di yaumul qiyamah nanti besar pahalanya. Menggambarkan betapa agungnya prinsip ukhuwah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah naungi mereka pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Jalla wa Ala. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Bersaudara karena Allah. Berkumpul di atasnya, berpisah di atasnya. Besar pahala. Dan mereka nanti termasuk ahlul jannah. Di surga nanti mendapatkan tempat yang sangat mulia. Tempatnya mereka berdekatan dengan tempatnya para syuhada, para nabiyyin. Disebutkan dalam hadis qudsi dari Imam Ahmad wa ghairih. Allah Jalla wa Ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabira min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencinta karena keagungan. Mereka nanti mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Itu di yaumul qiyamah. Itu fil jannah. Bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Para anbiya, para syuhada, ghibtah kepada mereka. Iri kepada mereka, ingin seperti mereka. Menggambarkan kedudukan yang sangat agung, yang sangat mulia pada mereka. Sehingga tali persaudaraan dalam pandangan Islam bagian penting dalam agama ini. Keutamaannya berkesinambungan dunia sampai akhirat nanti. Maka ikhwan fillah azzakumullah, dalam Islam kita kaum muslimin secara khusus sangat-sangat diperintahkan, dianjurkan untuk merajut tali persaudaraan ini. Dirajut seerat mungkin, sekuat mungkin. Diperintahkan untuk menjaganya, merawatnya. Diperintahkan untuk mengokohkannya. Semakin erat, semakin kuat, semakin kokoh. Ini perintahkan ya. Pada riwayat yang di atas yang saya bacakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan ukhuwah di kalangan umat Islam kal bunyan, seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Ya syuddu ba'dhuhu ba'dha. Itu gambaran ukhuwahnya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ukhuwah di kalangan kaum muslimin, saling mencinta di antara mereka, saling merahmati di antara mereka, saling membantu ta'awun di antara mereka, diumpamakan kal jasad, satu tubuh, satu badan. Satu. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, semua merasakan sakit. Begitu erat, begitu kuat. Saling mencinta, saling merahmati, saling bersinergi, saling membantu, saling solidaritas, semuanya dengan dasar iman dan keislaman. Seperti itu. Kuat sekali, erat sekali. Barakallahu fikum. Di kalangan para salaf, ketika mereka membicarakan bab persaudaraan, bab ukhuwah, dalam pandangan mereka, kalimat ini mengandung makna yang begitu dalam, makna yang begitu besar, begitu agung, sulit digambarkan dengan kata-kata. Menggambarkan sosok ikhwah akhun fillah, saudara karena Allah Jalla wa'ala, itu penggambaran yang susah dilukiskan dengan kata-kata. Ini sosok yang sangat istimewa. Bukan sembarang orang. Bukan perkara yang receh. Bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang sepele. Bukan orang yang dianggap biasa. Yang dengan mudah diputus. Yang dengan mudah dilukai hatinya. Yang dengan gampang direndahkan. Tidak. Sosok orang yang sangat istimewa dalam pandangan mereka. Sosok seseorang yang memiliki peran penting dalam hidupnya mereka. Di kalangan kata-kata saudara di sini mengandung makna yang dalam, konsekuensi yang begitu dalam. Saudara, akh, mengandung makna ukhuwah yang dibahas sebelumnya. Nikmat yang besar, anugerah yang sangat besar, perkara yang sangat besar, prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia, bukan perkara remeh. Ditanyakan, diriwayatkan dari sebagian salaf. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, menggambarkan sosok para ikhwah, saudara karena Allah, liqa'ul ikhwan jalaul ahzan. Itu diriwayatkan dari Umar, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam bukunya Rawdatul Uqala. Kata Umar, liqa'ul ikhwan, berjumpa, bertemu dengan para ikhwah, dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, jalaul ahzan, bisa menghilangkan, bisa menerangi kesedihan. Itu beliau. Ketika gundah gulana, ketika resah, ada problematika hidup, ada problematika kehidupan, apa aja yang menimpa seorang insan, dan itu merupakan perkara yang lumrah mereka alami. Itu bisa hilang semua. Menjadi perkara yang gamblang, jelas, hilang kesedihan ketika berjumpa dengan ikhwah. Bertemu dengan saudara dia karena Allah, sang muslim, sang soleh, sang yang bertakwa, orang yang di atas sunnah, berjumpa dengan sunni salafi, itu bisa menghilangkan kesedihan. Yang muncul kegembiraan, hati yang senang, menyenangkan ketemu dengan mereka, melupakan sejenak problem kehidupan. Beliau juga mengatakan, masih ucapannya sahabat Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, fa inna ikhwana sidqi zinatun fil raha wa ismatun fil bala. Saudara-saudara ikhwah-ikhwah yang jujur dalam persaudaraannya, hiasan di kala lapang. Wa ismatun fil bala, bisa menjaga diri kita ketika ada musibah dan bala. Terjaga dari ketergelinciran, kesalahan, ketika ada bala. Ikhwah yang biasa menyemangati kita, mengarahkan kita, menguatkan kita, memberi bimbingan kepada kita ketika ada bala yang menimpa kita. Umumnya orang oleng ketika ada bala yang besar. Ikhwah yang biasa mengingatkan, menyadarkan, mengingatkan. Awas jangan yang ini, awas jangan yang itu. Ini enggak boleh ya. Yang tabah, yang sabar, yang kuat. Yang dikatakan ismatun bil bala. Itu ikhwah. Sufyan rahimahullahu ta'ala Thawri ditanya, ma ma'ul aish, apa air kehidupan itu? Air itu kan sumber kehidupan. Menjelaskan apa yang paling inti, yang paling urgent dalam kehidupan ini sebagai air dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, liqa'ul ikhwan, berjumpa dengan para ikhwah, bertemu dengan para ikhwah, saudara-saudara kita se-Islam, se-iman, se-agama. Ketemu dengan mereka sangat berharga, sangat bernilai. Juga ditanyakan kepada Muhammad bin Munkadir rahimahullah, ma baqiya min ladzatik, apa yang sisa dari kelezatan yang kamu rasakan? Beliau mengatakan, iltiqa'ul ikhwan wa idgharu surur alaihim. Hal yang paling lezat, yang paling nikmat, yang sekarang masih aku rasakan terkait dengan urusan duniawiya ini adalah berjumpa dengan para ikhwah-ikhwah dan bisa membahagiakan mereka. Memasukkan rasa bahagia pada mereka. Sangat lezat, sangat nikmat. Bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kuliner urusan lidah. Yang bisa untuk merasakan lezatnya makanan. Itu yang merasakan lidahmu. Tapi terkait dengan berjumpa dengan para ikhwah-ikhwah. Dengan dasar Islam dan iman. Membuat mereka berbahagia. Lezatnya di hati yang paling dalam. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa diganti dengan harta benda. Di hati yang paling dalam kau merasakan betapa nikmatnya. Bertapa membahagiakannya, berjumpa dengan para ikhwah-ikhwah seakidah, bisa membahagiakan mereka, membuat mereka senang. Itu luar biasa. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala bahkan menilai para ikhwah itu lebih berharga, bernilai dibandingkan dengan keluarganya, dibandingkan dengan family-familinya. Beliau menyatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Ikhwa-ikhwa kita lebih kami cintai, lebih kami sukai dibandingkan dengan keluarga kami. Apa alasannya? Beliau mengatakan ikhwanuna yudzakkirunana al-akhirah. Kalau teman-teman kita, ikhwa-ikhwa kita, saudara-saudara kita, mereka biasa mengingatkan kita tentang akhirat. Wa ahluna yudzakkiruna dunia. Sementara keluarga kita seringkalinya mengingatkan kita tentang urusan dunia. Kalau para ikhwah, urusannya dinia. Ukhwah dinia. Ukhwah islamia. Ukhwah di atas sunnah. Dia bukan ukhwah duniawiyah. Bukan ukhwah maliyah, harta benda. Bukan ukhwah madiyah, materi. Tapi ukhwahnya islamia, imania. Babnya din, babnya akhirat. Keluarga biasa nuntut hal-hal yang terkait dengan perkara duniawi. Dari sisi ini, kami lebih mencintai teman-teman. Mereka para salaf ketika diminta untuk mendefinisikan saudara. Siapa yang dimaukan dengan saudara Siapa itu? Mereka kesulitan untuk membahasakannya. Membahasakan ini siapa? Kesulitan. Mereka menyatakan yang namanya saudara, diri kamu sendiri. Yang namanya ya diri kamu sendiri. Barakalatikum. Ya kamu itu Kamu kepingin tahu makna saudara, ya pandang diri kamu sendiri. Ya kamu sendiri. Itu berdasarkan pada hadis dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Anta. Engkau sendiri, terkait dengan diri kamu sendiri. Apa yang kamu suka, terkait dengan diri kamu, itulah yang harus kamu suka, terkait dengan saudara kamu. Saudara kamu itu terkait dengan diri kamu sendiri. Itu menggambarkan betapa bernilainya sosok saudara dalam pandangan para salaf. Sehingga sosok ini betul-betul bagi mereka lebih mulia, lebih bernilai dari mutiara yang terpendam, mutiara yang paling langka. Sehingga mereka punya semangat untuk menjaganya, semangat untuk merawatnya, semangat untuk merajutnya, semangat untuk mempererat hubungannya, semangat untuk mengokohkannya. Sehingga mereka melaksanakan yang namanya lawazim al-ghuwah, konsekuensi-konsekuensi persaudaraan. Barakallahu. Dan kalau melihat, memandang contohnya para salaf dalam bab ini, luar biasa. Belum tergambar di benak kita untuk era kita sekarang. Belum dijumpai seseorang yang bisa memberlakukan saudaranya sebagaimana para salaf terdahulu kala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal kedatangan ke kota Madinah, mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar supaya mereka semakin kuat ukhuwahnya. Salah satunya beliau mempersaudarakan antara sahabat yang mulia Abdul bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari, semoga Allah meridhai mereka semua. Saudara karena Allah, bukan karena nasab. Bukan karena satu suku, satu kabilah, satu marga, satu daerah, tidak. Saudara karena Allah Jalla wa'ala. At-ta'akhi fillah. Ketika dipersaudarakan Sa'ad ibn Rabi, semoga Allah meridainya, berkata kepada saudara tadi, Abu bin Auf, dia mengatakan, sungguh orang-orang Ansar tahu, aku salah satu di antara mereka yang paling banyak hartanya. Wahai saudaraku, harta benda yang aku miliki akan aku bagi dua. Separuhnya untuk aku, separuhnya untuk diri kamu. Wahai saudaraku, aku memiliki dua orang istri. Kamu lihat, kamu nawar. Mana diantaranya yang kamu sukai, yang paling menakjubkan kamu. Akan saya ceraikan dia. Dan engkau nikahi. Ini sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan dalam perkara ukhuwah yang enggak main-main. Perkara yang sangat besar, menggambarkan betapa eratnya ukhuwah mereka, kuatnya ukhuwah mereka, mendalamnya ukhuwah mereka, betapa mereka memahami betul mahalnya ukhuwah. Sampai bisa berkorban seperti itu. Sampai bisa memperlakukan saudaranya seperti itu. Bisa membelah harta menjadi dua sebagian untuk dia. Bahkan bisa berbagi istri. Bukan bagi rame-rame. Satu dicerai, dia nikah. Itu luar biasa. Maka sahabat Abdul bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, amsik alika malak, barakallahu fi malika wa ahlik, tahan hartamu, semoga Allah memberkahi harta dan keluarga kamu. Tidak perlu dullani ala suq, cukup tunjukkan aku mana pasar. Itu etika yang sangat tinggi, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itulah nih, separuh harta, lumayan nih. Kalau dia hartanya 100 M, dapat 50 nih. Lumayan dong. Wah, dia punya dua istri, cari yang paling muda nih. Tidak. Ada etika yang mereka tunjukkan, dan begitu mulia etika tersebut. Tidak usah. Semoga Allah berkahi hartamu, dan keluarga kamu. Tunjukkan aku pasar. Ditujukan pasarnya, beliau kemudian berjual, berbeli, berdagang. Akhirnya beliau mendapatkan laba yang cukup besar. Dan akhirnya menikah dengan perempuan Ansar. Dengan mahar, satu biji emas. Biji, seberat satu biji berupa emas. Maka Rasul memerintahkan dia untuk mengadakan walimah. Meskipun satu ekor kambing. Itu contohnya para salaf. Betul-betul mengerti makna persaudaraan. Mengerti betul mahalnya persaudaraan. Mengerti betul betapa sosok ikhwah itu orang yang sangat istimewa. Dijaga, dirawat, diramut. Dikuatkan, dikokohkan. Dengan etika-etika mulia yang diajarkan dalam Islam. dengan sebuah pengorbanan, dengan sebuah perjuangan, dengan harta benda, dengan keluarga, dengan semuanya. Dia adalah kamu sendiri. Barakallahu fikum. Khonawitin azakumullah. Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan prinsip ini menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan dua tindakan. Yang pertama ialah melakukan asbabu taqwiyatil uquwah. Melakukan berbagai macam sebab-sebab yang bisa mengokohkan tali persaudaraan. Barakallahu fikum. Itu cukup banyak ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, etika-etika, tata krama, budi pekerti. Yang itu merupakan konsekuensi persaudaraan yang bisa menguatkan persaudaraan. Cukup banyak. Ini bukan pembahasan kita kali ini. Poin yang kedua ialah Islam melarang kita melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang dengan itu menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Ada dua. Lakukan upaya penguatan, tinggalkan sebab pemutusan. Sering diulang-ulang, harus ada dua ini. Ukhuwah, persaudaraan tidak akan mungkin terwujud. Tidak mungkin terwujud dengan baik, kalau cuma salah satunya yang dikerjakan. Semata-mata menghasung, menganjurkan ukhuwah, bersaudara. Semata-mata menganjurkan poin-poin yang bisa menguatkan dan mengokohkannya. Ketemu tuh, saling menyapa, saling memberikan salam, saling menziarahi, saling bersinergi ta'awun, saling berkoordinasi, saling ini, saling itu, dan segala macamnya. Hanya semata-mata itu, tetapi poin yang lainnya enggak dia tinggalkan. Justru juga melakukan hal-hal yang membuat putus ukhuwah, persaudaraan, hancur ukhuwah. Enggak mungkin terwujud. Hancur ukhuwah. Kalaupun dipaksakan terwujud, enggak ikhlas. Tidak ada kejujuran. Adanya keterpaksaan. Barakallahu fikum. Hasilnya tidak bagus. Itu pasti. Semata-mata tidak melakukan hal-hal, ucapan-ucapan yang memutus ukhuwah persaudaraan. Tidak sama sekali. Namun tidak diiringi dengan upaya-upaya menyatukan dan menguatkan dan mengokohkan. Percuma. Gerakan pasif, percuma. Harus ada dua-duanya. Dan ini yang selalu disampaikan oleh para ulama una, salafan, wa khalafa, dahulu sampai sekarang, ketika membicarakan masalah persaudaraan, harus dua poin ini yang diupayakan. Lakukan upaya-upaya, asbab-asbab yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dan tinggalkan segala sesuatu yang merusaknya, yang memutus tali persaudaraannya, baru terwujud. Ukhuwah yang diinginkan, ukhuwah yang indah yang bagus, persaudaraan yang indah yang diinginkan yang bagus, persatuan yang indah yang bagus, kebersamaan yang indah yang bagus, syar'i, membuahkan hasil yang bagus. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah membahas lebih detail sebab-sebab putusnya tali persaudaraan. Disampaikan untuk diwaspadai ditinggalkan, dijauhi. Kita evaluasi masing-masing diri kita, jangan sampai ada pada kita poin-poin tersebut. Sambil mewujudkan asbab yang menguatkannya. Ini dimasukkan dalam pembahasan nahi mungkar, atau dimasukkan dalam pembahasan terhib, warning dari sesuatu. Ya, kalau yang pertama itu amar ma'ruf, yang ini nahi mungkar. Cukup banyak ikhwan fillah azakumullah. Cukup banyak sekali. Kalau mau didetailkan satu persatu, puluhan, bahkan mungkin ratusan penyebab putusnya tali persaudaraan. Sekali lagi disampaikan untuk bahan evaluasi kita, muhasabatu nafsinya kita. Kita ingatkan, disebutkan bukan dalam rangka untuk menilai tindakannya orang lain. Itu sih alami. Kamu akan tahu bagaimana masing-masing orang dengan poin itu. Tapi yang paling penting untuk ke dalam interpretasi masing-masing kita. Apakah kita memiliki hal-hal tersebut? Kalau ada, tinggalkan. Jauhi. Ya, insaf. Taubat daripadanya. Tinggalkan dan diganti dengan hal-hal yang menguatkan ukhuwah barakallahu. Pada kesempatan kali ini cukup panjang waktunya kita, sehingga insya Allah cukup banyak poin-poinnya. Semoga hal-hal yang menyebabkan putusnya persaudaraan, yang pertama, yang menyebabkan putusnya ukhuwah persaudaraan ialah antakunal ukhuwatu li ghairillah. Persaudaraannya bukan karena Allah. Bukan karena Allah, tapi karena yang lain-lainnya. Entah itu tendensi duniawi, atau tendensi-tendensi kepentingan pribadi, atau yang selain itu. Intinya ukhuwahnya bukan karena Allah Jalla wa'ala. Bukan ukhuwah lillah, bukan ukhuwah fillah, bukan ukhuwah ala ta'atillah. Nabi Tinazakumullah, kalau membaca dalil-dalil tentang ukhuwah selalu dikaitkan dengan lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwahnya itu harus karena Allah Jalla wa ala, ikhlas, harus fillah fi sabilillah, harus ala Allah ala ta'atillah. Betul-betul ukhuwahnya ikhlas karena Allah, di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Motivasinya itu adalah keimanan, keislaman. Motivasinya adalah perkara-perkara diniyah, keagamaan. Bukan tendensi pribadi atau duniawi. Beberapa adillah yang kita bawakan sebelumnya sebagai hujjah. Ya, dikatakan mutahabbuna fi jalali al-mutahabbuna fiyya rajulan tahabba fillah. Semuanya mengabarkan prinsip ini. Ikhwan fillah azakumullah, ketika persaudaraan itu dibangun di atas dasar selain Allah atau fi ghairillah atau ala ghairillah, pasti akan terputus. Pasti lebih banyak dorornya. Barakallahu fikum. Ketika tali persaudaraan dibangun di atas tendensi duniawi, akan putus ketika dunianya tidak tercapai. akan terputus ketika dunianya enggak berhasil diraih. Apalagi terkait dengan duniawi. Ukhuwah bisa rusak dikarenakan rebutan dunia. Bisa jadi harta benda, atau mungkin tahta, atau mungkin wanita, atau yang lain-lainnya dari perkara dunia. Itu pasti. Ada sebuah penjelasan penting. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala belum menyatakan fa kullu man ahabba syai'an dunallah wallahu Allahu yaumal qiyamati ma tawallahu wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Maka siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah, cintanya bukan cinta kepada Allah, mencintai sesuatu selain Allah, maka di hari kiamat nanti Allah Jalla wa'ala akan memalingkan dia kemanapun dia berpaling, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa? Ini mahabbahnya mahabbah syirkiyah. Mahabbahnya dia bukan kepada Allah. Jadi, belum mengatakan poin yang kedua. Faman ahabba syai'an li ghairillah فَالضَّرَرُ حَاسِلٌ لَهُ إِنْ وُجِدْ. أَوْ فُقِدَ فَإِنْ فُقِدَ عُذِّبَ بِالْفِرَاقِ وَالتَّأَلُّمْ وَإِنْ وُجِدَ فَإِنَّهُ يَحْسُرُ لَهُ مِنَ الْأَلَمِ أَكْثَرْ مِمَّا يَحْسُرُ لَهُ مِنَ الْلِذَّةِ. Belum mengatakan, dan barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah. Poin yang kedua ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka dorornya, mara bahayanya pasti akan dia dapatkan. Entah dia mendapati cinta itu atau kehilangan cinta itu. Cinta yang selain Allah, bukan karena Allah, bukan karena Allah. Belum mengatakan fa in fuqida udziba bil firaqi wa ta'allum. Ketika dia tidak mendapatkan cinta tadi, dia akan tersiksa dengan perpisahan itu. Tersiksa dengan hati yang menderita dikarenakan gagal cinta. Dipahami ya? Itu kalau enggak tercapai cinta yang dimaksud. Dia mencintai orang karena dunia, karena harta, karena tahta, karena kepentingan duniawi atau pribadi. Atau hal yang lain, bukan karena Allah, bukan fisabilillah, bukan karena ta'atillah. Ketika hilang yang dia cari tadi, dia akan merasakan tersiksa dengan hilangnya apa yang dia harapkan tadi. Berpisah dengan apa yang dia harapkan tadi. Betul-betul menderita dengan itu. Tidak mendapatkan apa yang menjadi targetnya. Entah dunia, entah harta, entah wanita, atau perkara pribadi. Dan yang selain itu, yang dikhayatilah. Sakit rasanya. Nyeri rasanya. Sengsara dia. Merana dia. Menderita dia. Kenapa? Bukan karena Allah. Wa in wujida atau wa in wajada, kalau dia mendapati cinta itu, mendapati cinta itu, dapat sesuai yang dia harapkan, rasa cinta karena tendensi duniawi atau pribadi, cintanya bukan karena Allah, dapat itu. Beliau mengatakan fa innahu yahsulu lahu minal alami akthara mimma yahsulu lahu min al-lidda. Maka sungguh dia akan mendapatkan rasa sakit yang justru lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan kelezatan yang dia raih. Kenapa? Dikarenakan urusan dunia, perkara pribadi, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu'alaikum. Umumnya, kalau persaudaraan, loyalitas, kecintaan, itu karena dunia atau kepentingan tendensi pribadi dan berhasil diraih. Apa yang jadi ya? Al-munafasa. Yang muncul adalah persaingan untuk mendapatkan dunia tadi. Awalnya berjuang, awalnya bersinergi, saling bantu-membantu mendapatkan tendensi dunia atau pribadi yang diinginkan. Begitu dapat, yang namanya dunia ya akhi. Masing-masing orang ngiler dengan dunia. Ketika dapat, yang ada ialah saling cakar-cakaran. Saling bermusuhan. Saling berebut untuk mendapatkan dunia tadi. Dan itu lebih menyakitkan. Lebih banyak sakitnya, menderitanya dibandingkan dengan lezat. Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat. Nabi kita Muhammad SAW mengkhawatirkan umatnya miskin, umatnya fakir. Tapi yang boleh khawatirkan kalau umatnya ini dilimpahkan untuk mereka harta yang berlimpah ruah. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatukum. Maka kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tadi. Sebagaimana umat sebelum kalian bersaing berlomba untuk mendapatkan dunia tadi. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka sebelumnya. Umat sebelumnya. Kamu itu yang menyembuh nafasah. Dan itu yang real. Itu pelajaran berharga yang disampaikan dari para salaf kepada murid-muridnya. Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq meriwayatkan dari salah seorang guru, ma'alim di zaman itu. Saya lupa namanya Ikhwan. Seorang ma'alim, seorang guru. Suatu kali guru tadi dengan murid-muridnya berangkat untuk mengurusi seorang jenazah. Begitu berangkat, melewati sekawanan, terlalu kisahnya, masih ingat kisahnya kan? Sekawanan anjing-anjing yang sedang bermain-main, asik kan? Seperti anjing yang lagi akur gitu, wah asik, saling gonggongnya itu asik gitu, kibas-kibas ekornya asik gitu ya, anjing. Pembahasannya itu memang anjing. Lewat. Begitu selesai pulang dari jenazah, ternyata sudah dilemparkan di tengah-tengah kilab tadi itu jibak. Daging bangkai. Bangkai. Begitu mereka pulang, mendapati anjing-anjing yang tadi itu akur. Begitu dilemparkan jifah bangkai di tengah-tengah anjing-anjing tadi, beda situasinya. Mereka mendapati anjing-anjing tadi saling menyala, menyolot. Nyala, anjing nyolot, manusia. Gitu ya. Ya benar bahasanya gitu kan. Ya kan nyala itu kan anjing. Atau ya, anjing. Saling menyala, saling cakar-cakaran, saling berebut, memperebutkan jifah tadi. Bangkai tadi. Kuning ngambil yang ini ngerobek yang itu. Wah, sambil menyolot, sambil menyala. Maka sang mu'alim, sang gurun menoleh kepada murid-murid. Ngasih wejangan. Momentum yang pas. Unduru ya ashabi. Perhatikan wahai murid-murid. Hadihil kilab. Anjing-anjing ini. Tadi waktu kita berangkat, mereka asik bermain-main di antara mereka. Begitu dilemparkan jifah bangkai tengah-tengah mereka, Lihat, mereka saling berebut, saling menyala, saling menyolot dan segala macam. Fakadzalika antum. Begitu pula kalian. Mata lam takuni dunia bainakum fa antum ikhwah. Begitu pula kalian, selama tidak ada dunia di tengah-tengah kalian, kamu akan masih bisa bersaudara. Hamata waqa'ati dunia bainakum taharastum 'alaiha kataharusil kilab al-jiba. Tapi kapan saja ada dunia di tengah-tengah kalian, kamu nanti akan saling cakar-cakaran atas dunia tadi, sebagaimana kilab tadi saling cakar-cakaran untuk merebutkan jiwa. Itu nasul hadis dan itu real di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan, ketika tidak bisa mendapatkan cinta itu, begitu sedih, begitu tersiksa dengan perpisahan, berpisah dengan yang diharapkan tadi, menderita dia, tidak mencapai apa yang diinginkan. Entah itu harta, entah itu tahta, entah itu kemasyhuran, ketenaran, wanita, apapun itu. Terkait dengan perkara dunia, tersiksa. Itu siksaannya bukan kayak orang dipukuli, direcuti, dicambuk gitu, enggak. Itu siksaan batin. Sakit mana ya, Pak? Disiksa fisik atau ke batinnya? Buka diem. Nah, sakit yang mana? Menderita yang mana? Ya dua-duanya. Lebih menderita yang mana? Kalau batin itu susah sembuhnya, susah sekali menghilangkannya. Sudah. Kalau udah kecewa-kecewa banget. Kalau udah benci-bencinya banget. Kalau sudah sedih-sedihnya banget. Merana, sangat merana, menderita. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan dia sehari. Begitu dapat apa yang diinginkan, dan itu tendensi duniawi atau pribadi, dorornya lebih banyak lagi dari kelezatannya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa hadha amrun ma'lubun bil i'tibari wal istiqra. Dan ini perkara yang maklum, diketahui dengan mengambil ibrah dari kehidupan manusia ini dan dari penelitian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Wa kullu man ahabba syai'an dunallah li ghairillah fa inna madarratahu akthar min manfaatihi. Maka siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah, cintanya bukan karena Allah, maka sungguh madharatnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Fasaratil makhluqatu wabalan alaih. Maka akhirnya makhluk-makhluk yang ada ini menjadi bala musibah atas dirinya. Illa ma kana lillahi wa fillah fa innahu kamalun wa jamalun lil abdi. Kecuali sesuatu yang lillahi ta'ala ikhlas karena Allah jalla wa ala wa fillah dan dalam ketaatan kepada Allah fi sabilillah, maka itu merupakan kesempurnaan bagi hamba dan hiasan indah bagi seorang hamba. Ini yang pertama dikarenakan ini perkaranya prinsip sekali. Jadi persaudaraannya harus karena Allah, ikhlas karena Allah, ukhuwahnya di atas Islam dan sunnah, ukhwahnya di atas manhajus sunnah, manhajus salaf, ukhwahnya aral haq, dalam rangka mentaati Allah, ala ta'atillah, fi ta'atillah, dan ikhlaskan Allah Jalla wa'ala, tidak ada pada tendensi duniawi, atau pribadi, ataupun yang lain. Ini yang bakal kokoh, yang kuat. Dan itu ukhwah yang harus ada pada muslimin, terutama salafi. Kita berukhwah bukan dikarenakan tendensi pondok pesantren, bukan tendensi yayasan, bukan tendensi satu orang, dua orang yang dianggap alim, dianggap ulama, dianggap syekh, dianggap ustadz, dianggap da'i, dianggap guru ngaji. Kita ukhuwah bukan tendensi kesukuan atau kabilah. Kita ukhuwah bukan tendensi kedekatan atau kejauhan. Mana bahasanya? Entah satu daerah atau beda daerah. Kita ukhuwah bukan dikatakan ini semuanya. Itu semuanya li ghairillah. Itu semuanya urusan duniawiyah. Perkara kepentingan dunia dan pribadi. Bukan karena itu. Tapi karena Allah Jalla wa'ala. Prinsipnya adalah hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan bencinya karena Allah Jalla wa'ala. Itu prinsipnya. Al-muwalah lillah wal mu'adah lillah. Walaknya karena Allah, memusuhinya karena Allah. Kita bersaudara karena keislaman kita, karena keimanan kita, karena prinsip-prinsip akidah dan iman kita yang sama, karena prinsip sunnah kita yang sama, manhaj kita yang satu, akidah kita yang satu, tauhid kita yang satu, prinsip kita yang satu, bimbingan yang sama dalam semua hal, ibadahnya, muamalahnya satu. Sama dengan bimbingan Islam dan sunnah. Ukhuwahnya di sini. Kalau ini ukhuwahnya akan kokoh, kamal, sempurna, jamal, indah bagi sang hamba. Tidak bakal putus, akan barakallahu. Maka tolong dievaluasi persaudaraan kita, ukhuwah kita. Karena apa? Atas dasar apa engkau bersaudara? Engkau berukhuwah? Atas dievaluasi. Kalau ternyata ukhuwahnya dikarenakan dasar orang tertentu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong dievaluasi, diperbaiki. Segera diperbaiki sebelum terlambat nanti muncul boror yang besar yang susah untuk dimatikan lagi. Dievaluasi. Ini semuanya untuk masing-masing kita. Barakallahu, barakallahu. Evaluasi. Bergambar insya Allah ya. Masih kuat? Lanjut. Iya. Lanjut. Hah? Lanjut. Buku nakal, saya bawa 3 buku dulu. Lanjut. Yakin? Masya Allah. Kalau dibahasakan oleh yang lainnya, bahasa yang langsung. Tadi kan prinsipnya bahasakan, sebagai membahasakan diantara yang memutuskan tali persaudaraan bahkan merusak tali persaudaraan ketika ada tamak dalam urusan dunia, adanya ambisi dalam urusan dunia. Barakallah, ini yang menghancurkan, entah ambisi harta, ambisi tahta, kedudukan, kepemimpinan, popularitas, nama baik dan segala macamnya. Ini yang membuat para profikum putusnya ukhuwah dan secara alami barakallahu'alaikum. Seperti yang terangkan panjang tadi oleh Ibnu Taimiyah tarahimahullahu tabaraka. Yang kedua. Waktunya tinggal 10 menit. Masih mungkin dua ya. Hayat insyaAllah. Poin yang kedua. Di antara sebab putusnya persaudaraan dan bahkan bisa merusak yang namanya ukhuwah ialah ketika salah satunya atau keduanya terjatuh di dalam mukhalafah syar'iyah. Ketika salah satunya atau bahkan kedua-duanya terjatuh dalam mukhalafah syar'iyah, perkara-perkara melanggar syariat dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, atau bahkan penyimpangan-penyimpangan, hawa nafsu, kebidahan-kebidahan yang ada. Maka pasti akan terjadi pemilahan dan pemisahan. Hadza salih wa hadza ghairu salih. Terkait dengan pemahaman dan pemikiran, hadza sunni wa hadza hizbi. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, indal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Juga datang dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, indal Imam Ahmad. Juga datang dari rajulun minas sahabah, indal Imam Ahmad dalam musnadnya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam bukunya Sahih Adabul Mufrad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lafaz hadisnya Anas bin Malik, "Ma tawadda ithnani fillah fayufarraqa bainahuma illa bidhambin yuhdithuhu ahaduhuma. Ma tawaddathnani fillah." Tidaklah ada dua orang yang sebelumnya saling mencinta karena Allah, fayufarraqa bainahuma, lalu dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Lafaz hadisnya Abdullah bin Umar lebih panjang lagi. Diawali dengan lafaz al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh memzaliminya, tidak boleh melemahkan dia. Pada petikan hadisnya Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," sungguh demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh demi Allah, "ma tawaddathnani fayufarraqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah saling mencinta dua orang lalu dipisahkan antara mereka berdua, melainkan dikarenakan sebuah dosa yang dilakukan, yang diadakan oleh salah satunya. Lafaz hadis seseorang dari kalangan sahabat dari Bani Salithah, semoga Allah meridainya, dan tidak ada masalah ketika nama sahabat tidak disebutkan, dikarenakan sahabat semuanya udul, orang yang adil. Dengan lafaz wa ma tawadda rajulani fillahi azza wa jall fayufarraqa bainahuma illa bihadathin yuhdithuhu ahaduhuma. Dengan lafaz hadath, wal muhdathu syarrun. Untuk hadis yang ini, Al-Haythami dalam bukunya Majmu'uz Zawaid mengatakan, rawahu Ahmad wa isnadu Hasan. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada dua orang laki-laki yang mencinta karena Allah Jalla wa'ala, lalu dipisahkan di antara mereka berdua, melainkan dikarenakan sebuah hadis. Dengan bahasa hadis, yang diada-adakan oleh salah satunya. Muhdats itu jahat dan jelek. muhdats perkara baru pada agama ini. Artinya apa? Bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Yang pertama dengan lafaz zambun itu terkait dengan syahwat. Yang ini masalah hadas terkait dengan syubhat. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ada makhluk. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini hadis nas sharih tegas menunjukkan bahwasanya ketika ada dua orang itu minimal. Atau banyak orang. Dahulunya saling mencinta karena Allah, ukhuwahnya masya Allah, persahabatannya masya Allah, pertemanannya masya Allah, pergaulannya masya Allah. Artinya begitu erat, begitu kuat, begitu menyenangkan, kokoh, membahagiakan. Tiba-tiba berpisah, tiba-tiba berselisih, tiba-tiba saling bermusuhan. Apa bahasa dulu? Kalau bahasa dulu tahun 90-an, dulu satu sikat gigi bareng-bareng. Sekarang sikat-sikatan. Mana bahasanya? Itu bahasa dulu tahun 90-an. Tahun 95-an. Nah, ini menunjukkan gambaran betapa eratnya persahabatan, pertemanan. Sampai sikat sama odol itu dipakai sama-sama. Itu gambaran. Nah, sekarang sikat-sikatan. Dulunya masya Allah pertemanan persahabatan. Sekarang saling bermusuhan, saling berseteru, saling berselisih, saling berpisah. Ketika ada yang semacam ini, Rasul menyatakan itu dikarenakan adanya dosa yang dilakukan salah satunya. Apalagi dua-duanya. Atau adanya sebuah penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, pemahaman yang menyimpang, adanya bid'ah-bid'ah, hawa nafsu yang diadakan oleh salah satunya. Apalagi dua-duanya. Maka kita harus evaluasi. Ketika terjadi yang semacam ini, yang dianjurkan adalah evaluasi masing-masing diri, introspeksi masing-masing diri. Cek, perhatikan, pastikan tidak ada perkara mungkar yang kamu ucapkan, tidak ada perkara dosa yang terkait dengan lesan kamu, enggak ada perkara dosa yang terkait dengan tindak tandukmu, perbuatan amalia kamu, enggak ada penyimpangan-penyimpangan terkait dengan apa yang kamu ucapkan, yang kamu utarakan, enggak ada penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan apa yang kamu amalkan. Pastikan kamu aral hak. Yang kamu sampaikan itu hak pun, perkara yang benar. Kamu jaga lesan kamu. Jangan sampai lesan kamu melakukan ucapan-ucapan yang dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam. Itu perkara dosa, perkara maksiat. Jangan sampai mengutarakan hal-hal yang itu merupakan penyimpangan dalam Islam. Jaga perilakumu, jaga tingkah lakumu, jaga tidak tanduknya kamu. Jangan sampai, pastikan jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang mungkar, menyelisih syariat. Jangan sampai. Supaya dengan itu, ukhuwah kembali teraju. Supaya jangan sampai kamu penyebab putusnya hubungan. Pastikan. Ketika ada insaf, tobat, rujuk kembali dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan dikarenakan sebuah tendensi atau main-main, apalagi makar. Kata dengan cara seperti itu. Tapi selagi ada kemaksiatan itu, kemungkaran itu, penyimpangan-penyimpangan itu, maka akan terus terjadi yang namanya perpisahan ini. Perselisihan ini, permusuhan ini, pertikaian ini, ikhtilaf ini. Kenapa? Masih ada dosa di situ. Dan ingat, syaitan minal jin wal ins sangat suka dengan yang satu ini. Perpisahan dua orang yang dahulu mencintakan Allah. Dia akan menghembuskan bisikan-bisikannya, makar-makarnya, dengan cara dua poin tadi. Menghembuskan dosa, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang menyimpang, syubhat dan yang lain-lainnya, yang dihias-hias, dibungkus, seakan-akan itu perkara yang benar, perkara yang enggak salah. Padahal nyata-nyata kesalahan. Hati-hati, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau putus persaudaraan ini, jangan engkau putus rusak ukhuwah ini dengan dosa yang kamu lakukan, dengan penyimpangan yang ada pada kamu. Bisa jadi itu dosa kamu pribadi, enggak ada sangkut pautnya dengan orang lain, apalagi dosa yang terkait dengan orang lain. Engkau berbuat dosa, berbuat kemungkaran yang terkait dengan saudara kamu. Barakallahu fiik. Camkan baik. Dan sekaligus sebagai bahan perenungan, ketika muncul situasi yang digambarkan dalam riwayat ini, kamu cek mana di antara dua orang ini yang muncul daripadanya kemungkaran-kemungkaran. Mana dari dua orang yang bertikai ini yang mengerjakan tindakan-tindakan yang mungkar. Itu penyebab putusnya persaudaraan. Itu yang menyebabkan rusaknya sebuah ukhuwah Islamiyah dengan riwayat dan hadis ini sebagai hujjah. Allahul musta'an. Maka perpisahan, perselisihan, permusuhan, putusnya persaudaraan, ukhuwah dirajut dengan masing-masing beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, perkara dosa, perkara penyimpangan-penyimpangan. InsyaAllah ta'ala Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik kepada mereka semua. Allah ta'ala menembutkan hati-hati mereka, dikarenakan kesolehan mereka, ketakwaan mereka, ibadah mereka, amal soleh dan kebaikan mereka. InsyaAllah. Tapi selagi masih ada ini, dosa ini, hadas ini, maka selamanya akan berpisah. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang kedua yang bisa disampaikan sampai selesainya sesi pertama ini jam 5. Dan akan diterapkan insyaallah pada hari nanti sampai selesai penyebutan poin-poin yang berikutnya insyaallah taala. Sementara cukup. Astaghfirullah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.